Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Sowetleriniň ýaşajylary koronawirustan wagtyna edilmegine garaşýarlar. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatda fevral aýynyň başyndan beri alınıp barlayan wagtynasiýa welaýetlerde entek başlanmandyr. Koronawirusa garşy wagtynalaryň Türkmenistanyň welaýet merkezlerinde başlanmandygyny 11-nji fevralda Azatlyk Radiosynyň habarçylary gurrun berdiler. Paýtagtda ýylada koronawirusa garşy wagtyna etmek işi ýurtda keteliň ýaýramagynyň we Koronavirus alamatlary bolan keteldän ölýänleriň köpelen wagtynda başlandy. COVID-19 bilen bagly ýagdaýlaryň ýurtda ýokdugyny ýalan eden türkmen hökümeti geçen aýda 2 tane rus sanjymyny hasap aldy. Hem wagtynasiýanyň başlanmagy we taýýarlyk işleri barada resmi düşündiriş bermedi. Livapta vaksinasiýanyň henizden başlanmandygyny habar berýän habarçylar yerli ýaşajylaryň vaksinasiýa bir aý bäri taýýarlyk görýänligini bellerler. Bu welaýatda ýylata vaksinalaryň ediljegi barada medisina edaralarynyň işgärleriniň üstü bilen habar berilipdi. Sanjym etmek üçin edilen esasy talaplaryň biri, ýagny elektron saglyk kitapçalaryň açylmagy klinikalarda howlukmaçlygyň hem nowatlaryň döremegine sebäp boldy. Bu aralykda Azatlyk habarçylary Türkmenabadyň aeroportunda gözekçilik çäreleriniň güýçlendirilmegini Lügini xabar verdiler. Olaryň söýlerine görä 10-njy fevralda Moskwadan ýene bir uçarda koronavirusa garşy wagtynalaryň getirilmegine garaşylýar. Koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýurdun gündogarındaky howa menzili Türkmenistanyň ýekede halkara howa portuna öwrüldi. Howa gatnawy çäklendirilen soň ähli ýük hem ýolugçy gatnawlary Türkmenabad şäheriniň üstünden geçer gelýän ýük hem ýolugçy uçarlar barlanýar, ekipaj we ýolugçylar test edilýär we karantina salynýar. Mundan başga Livap welaýatynyň yurdun iň uly karantin zoologlary yerleşýär. Aşgabatda häzir koronavirusa garşy wagtynalar töwekkülçülük toporuna girýän raýatlar edilýär. Olaryň arasynda taglyk işgärleri, polisiýa işgärleri, ulag sürüjileri, dukan satyjylary we köp adam bilen ara gatnaşykda bolýan edara kärhanalaryň işgärleri bar. Wagtynasiýa taýanlygynyň çäginde ilatyň ýaş 60-dan geçen gatlygy gan barlygyndan geçipdi. Habarçylaryň 11-nji fevralda aýtmagyna görä, şu günler ýaşy ula adamlara Aşgabatda da wagtyna edilip başlanmandyr. Häzirki wagtda Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy sanjymlar üçin Sputnik V rus wagtynasy ulanylýar. Türkmenistan Ortiýadyň Sputnik V wagtynasyny Merkezi Aziýada ilkinji bolup hasap alypdy. Epivakarona wagtynasyny bolsa Ortiýadyň başga hasap alan ilkinji ýurt boldy. Ýaňy ýakynda The Lancet halkary medisina jurnaly Ortiýadyň Sputnik V sanjymynyň COVID-19-yň ösüşiniň öňüni almakda 91.6% täsiriniň tasdiklananlygyny habar berdi. Azatlygyň çeşmeleri Pfizer BioNTech sanjymynyň hem Türkmenistan getirilendigini öňe sürýärler ýöne onuň hasaba alınmagyna degişli maglumatlar el ýeterli däl. 28-nji ýanwarda türkmen ýolbaşçylary beýleki daşary ýurt wagtynalaryny öwrenmek we hasaba almak niýetini resmi derejede tasdiqladylar. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guramasy tarapynyň maslahat berilýän daşary ýurt wagtynalaryny hem medisina önümlerini öwrenmek we hasaba almak barada görkezme berdi. Mundan başga da Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurtlara gidýän taliplere we ýatlara şol ýurtlarda ulanýan wagtynalar bilen sanjym etmegiň zerurlygyny we Türkmenistana gelýän daşary ýurtlularyň wagtyna şahadatnamalarynyň bolmagyny talap etdi. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, koronavirusa garşy köpçülükleýin wagtynasiýa mart aýynda başlanmagyna garaşylýar. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän we COVID-19 alamatlary bilen keselläňleriň hem ölýänleriň köpelmegini görmezlige salýan türkmen hökümeti ýerden berk çäklendirmelerini we maskalary dakynmak talaplaryny saklap gelýär. Hekimetler durmuşa geçiriyen çareların yokunç keselerin önünü almağın bir bölüğü hükmünde hasetlendiriyarlar. Ema koronavirus keselini ağzamayarlar. Türkmenistan'ın ilati bir neçil veri derman azıq ve naht pul yetmezçilik şertlerinde yaşayar. Pandemiyanın devamında girdilen çaklendirmeler ilatın girdecilerinin azalmağına ve medisina hizmetlerinin el yeterliliğinin çaklenmeğine sebep oldu.